Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 31. oktyabrı hepdeniň çarşamba günü. Şunki programamyzda Berdi Muhammedowyň ogly ýenide uly dawara bilen täze oglularyň düýgünü tutdy. Müňlerçe talip agyr atletika boýunça çempionatynyň açylyş dawarasyna mezbur çekilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyryaryn. Pakistanın yukarı suudu ıslamı dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen bir Hristiyan ayal maskılasına çıkarılan kararı yatırdı. Dört çağının ecesi Asiye Bivi 2010 yılda Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp Lahore'un yukarı suudu tarafından ölüme hükmedilipti. Pakistanın yukarı suudu ölüm cezasını yatırmak bilen birlikte Bivi'ni azatlığa güvürmek varada hem karar çıkardı. Bivi'nin hazır nerede saklanyandığı hupsuzluk aladıları sebeple aydınlaştırılmayar. Eger de Bivi'ye çıkarılan hüküm öz gücünde kaldırılan olsa, onda bunun dünyadaki Hristiyanların nâhileliğini dörütmeyi mümkindi. Emma bunun indi Pakistan'daki ıslamçıların gahar gazabına sebep olmağı hem ihtimal. Aşı dinçi ıslam partisi ve onun kolduvçuları Bivi'nin öldürülmeğini talep ediptiler. Pakistan'da ıslamı dil yetirmek ölüm bilen cezalandırılıyar. Bivi 2010 yılda Punjab'daki ikin meydanında bir musulman ayalı bilen dören davada hamanı dine dil yetiriptir. Rusya Ukrayina'nın gün doğrunda Moskva tarafından goldunulan separatistlerin geçiriyen saylovlarının kanunluluğu boyunca BMG'de Amerika ve Evropa güçleri bilen karpıştı. 11 noyabrda Donetsk ve Lugansk regionlarında saylovlary geçirmek gözüňinde tutulýar. Günwatar munyň Ukrainanyň gündogrundaky konflikti besetmek boýunça 2015 ýylda baglaşylan ilalasyň şertlerini bozýandygyny aýdýarlar. BMG-niň siýasy başlygy wezipesinde çykyş eden Rosemary DiCarlo hem bu garaýşy goldoýandygyny bellädi. Ýewropa bilelesiniň ýurtdaşy separatistleri saýlaw geçirmek planlarından el çekmäge, şeýlede Russiýany öz täsirini ulanyp saýlaw atlandyrylan ärlerin öňüne almağa çağırdı. Rus derinçileri Federal Hupsuzlyk Gullugynyň ýagny FSB-niň Arkhangelskdaky darasynda ýüze çykan partlamany terrorizm ähtimallygy esasynda derine ýerler. Partlamada bir adam helak boldy. Rusiýanyň Derinew Komiteti partlamany 17 ýaşly yerli ýaşajynyň amala asyrandygyny, şeýlede onuň partlamada ardyn çykandygyny ma'lum etdi. Waqada FSB-niň 3 işgäri hem yaralandy. Arhangelski regionunun häkimi ähli jemgyýetçilik yerlerinde howpsuzlyk çäherlerinin görülendigini aýtdy. Terrorçylyga garşy milli komitet partlamadan soň binanyň içindäki adamlaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Owganystanyň Farah welaýatynda bir harby vertolýot helakçylyga uçrady. Yerli resmiler onuň bortundaky ähli 25 kişiniň helak bolandygyny aýtdylar. Maglumata görä vertolýot dağlyk Anar Dara etrafynda ir bilen howa galandan soň ýere gaçypdyr. Resmiler helakçylyga yaramaz howa şertleriniň sebäp bolandygyny aýtdylar. Talibany jeňçileri bolsa ony özlerini urup düşürendigini öňe sürdiler. Kırgızistan'da Siridak terörist toparlara 100 000 dolar möçveründe mali teröristlerine yollamakta guman edilen tutuk edildi. Kırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti şahsiyeti aydınlaştırılmadık ayplanyanın kalp dokumentları ulanandığını aytti. Komitetin maglumatına göre, gurrunu giden şahsiyet 14. oktyabrda tutuk edilip, onu terörizmi malilistirmek, dini yigrenci dörütmek, dokumentları kalplaştırmak ayplamaları bildirilipdir. Kırgız resmileri sonki yılların devamında Siriyadaki ve Irak'taki terörist toparlarına 500 tövürüge Kırgızistanlinin koşulunduğunu me'lum ettiler. Rusiyanın Ingushistan Respublikasının Konstitusiya Kaziyeti Çeçenistan bilen bağlaşylan yer ilalasygyny goldamak üçin düzülen kanunyň bi-kanunlygy barada hüküm çykardy. Kaziyetin bu kararı Demirazy Kavkazın iki respublikasının arasında bağlaşylan ilalasygyny geljegini hasda nämälim edýär. Yer çalışmak ilalasygy Ingushistanda gahar azaply protestleriň döremegine getiripdi. Kaziyet özünün web saytında yerleştiren maglumatında bu kanunun Ingushistan Respublikasının teritoriyasına ütgödendigi sebäpli bir kanundugyny, şeýlede bu reali ýagdaýlarda referendumun geçirilmelidigini aýtdy. Emma Ingushistanın yolbaşçysy Yunusbek Yevkurov bu ilalasyk boýunça diňe Russiýanyň Moskwadaky konstitusiýa kaziýetiniň hüküm çykaryp bilýändigini öňe sürdi.